Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 15-nji oktýabry hepdeniň seýşenbe güni. Şuňky programamyzda ýurdun durly künjeklerinde tarih getirmäniň ýaýbanlan ýandygy barada maglumatlar gowuşýar. Balkanyň käbir etraplarynda çilimin bahasy gymmatlaýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerika Ankara'nın Siriya'nın demirazı gün doğru tevitlerine ediyen harbi hücumu bilen iltesikli Türkiye'nin korunmak ministerine ve yeni iki resmisine karşı sanksiyalar girizdi. Amerika'nın sanksiyalarına korunmak ministeri Hulusi Akar, İçerişler ministeri Süleyman Soylu ve Enerji ministeri Fatih Dönmez düştüler. Onların Birleşen Statlar'daki emlakları dondurulur ve Amerika ya Amerika bilen iltesikli transakçıları qadağan ediler. Bu ağırlıkta Amerika'nın vice prezidenti Mike Pence Prezident Donald Trump'ın Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen geçiren telefon söhbetdeşliginiň dowamında Siriýadaky ukatyslyklaryndan badawa togtutmalydygyny aýdandygyny ma'lum etdi. Türk güýçleriniň Siriýanyň demirazy gün dogry tebitlerine hüjüme geçmegi netijesinde paraýat ýylatynyň arasyndan 160 000 töwereki adam öýlerini terk etmäge mejbur galdy. Pence Trump'ın Erdoğan bilen telefonda bir gürlüsendigini, şeýlede özünün krizisi araçylyk etmek üçin goloýda sebiti sapar etjekdigini aýtdy. Ukrainanyň daşary işler ministri Vadim Pristayko Brüsselde Ýewropanyň kanun çykarjylarynyň öňünde eden çykysynda Kiýewiň Ukrainanyň gün dogrundaky konflikti besetmek isleýändigini, emma munyň öwüzüne hiç kile ýitgini çekmejekdigini bellidi. Ukraina häzir bütün bir döwlet, ol şeýle bolarym. Biz Ukrainanyň mejburi ýagdaýda federalizasiýa edilmegi barada gurrun etmeýäris diýip Pristayko 14-nji oktýabrda Ýewropa parlamentiniň daşary atnaşyklary boýunça komitetinde çykyş etdi.
We are not changing our constitution the way Russian wanted.
Biz öz konstitusiýamyzy Russiýanyň isleginiň görä üýtgetmeliz diýip ol sözüne goşdy. Pristayko ýurdun gün dogrundaky Russiýa tarapyndan goldanylan separatistleriň gözükçiligi diýen Donetsk ve Lugansk regionlarında Kiev'in decentralizasiya prosesinin çäklerinde belli bir derecede öz ihtiyarlygyny özlerinin kesitlemegine kepil geçip biljekdigini aýtdy. Ol munun Ukrainada onsuz hem alınıp barylandygyny bellidi. Mundanyň Pristayko egerde Kiev ve separatistler okatyslyklary besetmek lalaşygyny saklap bilseler, onda Ukrainanyň gün dogrunda paragatçylygy ornaşdyrmak boýunça summitiň noýabryň ortalarynda Parijde geçirilip bilinjekdigini aýtdy. Ukrainanyň gün dogry tebitlerinde 2014-nji ýylyň aprelinde başlanan konflikte 13 000 goly adam helak boldy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Saudi Arabistanyň padşahy we täze giydirilen şahzadasy bilen Riyadda gepleşikleri geçirdi. Putin bilen Şah Salman iki ýurdun arasyndaky $400 milliardlyk sermaye şertnamalaryny baglaşdylar. Bu awia älem, medeniýet, saglyk we ösen technologiýalar ýaly pudoklary öz içine alýar. Putin Russiýanyň Saudi Arabistany bilen dostlukly özara bäkwitlik gatnaşyklaryň üstürilmegine aýratyn ähmiýet berýändigini aýtdy. Täze giydirilen şahzada Muhammed bin Salman bilen gepleşikleriň dowamında Putin Saudi Arabistanyň jemgyýetçilik fondunyň Russiýadaky bilelikdäki sermaye proýektlerine $10 milliard möçberinde pul seristelerini göýberendigini belledi. 83 ýaşly Şah Riyadkyň Moskwa bilen howpsuzlygy, durnuklulygy we paragatçylygy, terrorizme garşy göreşi we iqtisady ösüşi üçin etjek ähli uğurlar boýunça işleşmäge meýillidigini aýtdy. Täjikistanda 58 ýaşly mugallim 12 ýaşly gyzy gowçadyn taýdan zorluk görkezmek aýplamasy esasında 17,5 ýyl türme tutuklygyna hökm edildi. Mugallimin garandaşlary bu aýplamany reddedip, onuň okuwçyny diňe öpendigini aýdýarlar. Bas prokuraturanyň resmiýetleriniň Azatlyk radiosyna 14-nji oktýabrda beren maglumatyna görä, Mirzohan Aliýewiň hukmy 3-nji oktýabrda çykarylypdyr. Resmiýetler wakanyň gün ortadaky Norak şäherinde ýüze çykandygyny, emma pidanyň şahsyýetini gizlin saklama üçin sud diňlensiginiň goňşy Yovon etrabynda geçirilendigini aýtdylar. Resmiýetler başga goşmaça maglumat bermediler. Aliýewiň çağlary Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde kakalarynyň bigünädigini aýtdylar. Olaryň sözlerine görä aprel aýynda Mirzohan Aliýew küst boýunça bähleşige gatnaşyp, onuň dowamında ýeňiş gazanan gyzy öpüpdir. Mundan soň hem jenaýat işi gozgulyp.